Mateo jipati 19.
Lino Yesu nagamana gwamba majwi aya wagazwa ku Galili wagaya mujisi ya Judea mutaralia Jordani magamu abantu agamutobera kabera wagaba ponya kugonya ogo pao bafalisi bagasiga kulinguwe bamusunka bati
sena muntu lele de gulega muga intu wagwe mugambo gali gonse
walo wagayingula guti
sena timu agabala guti bumalengelo mulengi wagalenga mwalumi amuga intu aguti nkambo gako mwalumi uyosi ya wisi abanyina akugakatila muga intu wagwe kabela bobiro aba balaba mubiri omwe tabajiri babiri baba omwe abobo aboleza mbaga swanganya kutabi muntu ubandanya.
Bafalisi bagati gulinguwe.
Ino nkambo nzi Moses nchagala ilira kuti mwalumi apemuga intu wagwe lugwalo lwa kumulega mponya amulege.
Yesu wagati gulimbabo.
Kambo gabuza ngibwanu Moses nchaga muzumizi agulega baka intu banu. Pereguzwa kumalengero tensi mboja kabede obope. Lino ndamwambira kuti kufumbwa oyo ulega muga intu wakwe uwatalalikwa akugwa taumbi walalika.
Kumane bobo basigwi abakati gulinguwe.
Kuti na magani a mwarumi amuga intu ali bobo tagwere de kugwata.
Yesu wagati gulimbabo.
Taguli kuti bantu bonse bali mvisi ankani eipe. Pere aboleza mbagwasya. Kambo nkoba libamwi batakonzi kukwata. Kambo mbubagazi alwa. Alimwe nkoba libamwi batakonzi kukwata. Kambo bagajitwa bobo abantu. Alimwe nkoba libamwi bagalilesi ya kukwata kutibabelegeleleza. Oyo ukonzi ya kumfuwa eji amvisye.
Lino bamwi bantu bagaleta bana babo kuri Yesu kuti abampe amanza. Aguba gombera. Basi gwi yabagwe bagagalalira bantu abo. Pere Yesu wagati.
Hamu baleke bana baze kulindime. Harimwe mutabaga sipe. Kambo bwami bwangu julu mbubwa bo bali bobu.
Eryo wagabampa amanza. Amane wagatozi yagumbi. Lino wagasiga umwi mulombwana kuri Yesu wagati.
Mwi chintu nzi chibotu nchenjere degu jitaguti kanjire mubumi butamani.
Pao wagati gulinguwe.
Ino nkambo nzi nchondi buzi ya guti nchijiri jibotu. Mubotu ngumibu yo kutinago ya ndagu yo njila mubumi butamani. Tobera milao yagwe.
Walo wagabuzi ya guti.
Milao nzi.
Yesu wagati.
Utajai. Utajitibu mambe. Utabi. Utabe jirezi umwigambo. Lemega uso abanyogo. Harimu kuyanda mwenzi nyogo mbubonya mboli yanda omwini.
Oyo mulombwana wagati.
Ei yonse ndaibamba. Lino kwa siyalanzi.
Yesu wagamwingula kuti.
Kuchigo yanda guba ubulondo gede. Koya ugauzie zionse nzio jisi. Mali azio upeba jete. Kabela uyoja na buvubi kujuru. Omana ugabole uzondi tobele.
Mulombwa na oyu na agamvwa bobo wagayinkaga usidega pati. Kambo wagajisiru bono lunji. Yesu wagati buliba sigwi yabagwe.
Chobeni ndamwambira kuti nchiyu muku muntu mufubi kunjira mubwami bwa kujuru. Nchitete kunkamela kunjira mugapuloga nyeleti kuyinda mbojibede kumuvubi kuti anjire mubwami bwareza.
Basigwi ya nibagamvwa bobo bagagambwa gapati bagati.
Mwati kuyoba uyo futugabuya.
Yesu wagabalanga wati.
Kubantu eji tajigonzeki. Peregulileza zintu zionse ziragonzeka.
Eryo Pita wagayingula kuti.
Langa twagasi azionse twagatobera nduwe. Ino swebo tiope kwanzi.
Yesu wagati gulimbabo.
Chobeni ndamwambira kuti mubulengi bupya jindi mwana muntu nayo kala ajuno jagwe jabulemu. anywe bono mundi tobela muyo kala azi uno ziri kumi azibiri za bwami agubetega misyobo iri kumi aibiri ya Israeli kabela kufumbwa wagasiya munzi ni baba babunyina ni baba abajizi na abawisi ni baba abanyina ni baba abana ni bamyunda akamboga ndime uyota mbula zinji zinji kuinda ezio nziagasiya uyoko na bumi butamani pereba nji batanzi bayoba basyalizi basyalizi bayoba batanzi.